Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Të gjitha parametrat i japin përparësi zgjedhjeve të parakohshme, thot për Radion Evropa e Lirë Jakup Krasniqi, ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës. Partitë politike në Kosovë të ndara rreth modaliteteve për zgjedhjet e parakohshme. Bisedimet me Serbinë janë interes shtetëror, tha kryeministri Hashim Thaçi. Euleksi ka arrestuar një person dhe ka bastisur disa lokacione në Kosovë si pjesë e hetimeve për krime ekonomike. Tekstet në shkollat serbe në Kosovë bien në kundërshtim me kushtetutën e vendit. Moska i kërkon Iranit të bashkëpunojë me Agjencinë Bërthamore të Kombeve të Bashkuara. Këto dhe të tjera informacione më gjithësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim vullnet Poshkën me bllokun e lajmeve.
Prishtinë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi se bisedimet me Serbinë, të cilat parashihen me rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, janë interes shtetëror dhe përjashtoi çdo ide që Prishtina të mos përfshihet në bisedime. Synimi ynë është bashkëpunimi ndërshtetëror. Nuk kemi luftuar kundër popullit serb, por luftuam kundër pushtetit serb në Kosovë. E mbyllëm atë kapitull të errët të konfliktit dhe tash e hapim kapitullin e bashkëpunimit ndërshtetëror dhe integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian, tha Thaçi në kuvendin e Kosovës. Sërish Prishtin, ish presidenti Fatmir Sediu dhe kryeministri Hashim Thaçi zhvilluan sot një takim konsultativ në cilësinë e kryetarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Në takim është biseduar për zhvillimet aktuale në vend, ndërsa bashkëbiseduesit janë pajtuar që të ketë konsulta të mëtejme për marrëveshje politike në interes të zhvillimeve në vend në pajtim me kushtetutën dhe ligjet në fuqi, thuhet në komunikatën e LDK-s. Beograd, ambasadori britanik në Serbi tha se statusi i Kosovës është i mbyllur, por Beogradi dhe Prishtina duhet ta fillojnë dialogun. Qëndrimi i Britanisë së Madhe është se kjo çështje në kuptimin e statusit të Kosovës është mbyllur dhe duhet të gjendet mënyrë që mos pajtimet tona për këtë çështje të lihen anësh, tha Steven Wordsworth për gazetën Večernje Novosti. Është e nevojshme të fokusohemi në gjërat që mund ta përmirësojnë jetën e njerëzve në Kosovë, tha ai. Ne besojmë se do të ishte dobishme që dialogu të fillojë sa më shpejt, tha diplomati britanik. Prishtinë, policia e Kosovës arrestoi ish drejtorin e përgjithshëm të kompanisë së sigurimeve Dardania. Euleksi njoftoi se arrestimi nga Task Force Antikorrupsion e Prokurorisë Speciale të Kosovës është bërë në bazë të hetimeve për krim financiar. Po sot në shtërp se u bastis kompania PPMD e dyshuar për pastrim të parave, shmangje tatimi dhe krim të organizuar. Operacioni u zhvillua nga drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit e policisë të Kosovës nga rajoni Gjilanit. Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpallën sanksione të reja kundër 8 zyrtarëve iranian për shkelje të drejtave të njerëzit pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale të vitit 2009. Sanksionet nuk i lejojnë shtetasit amerikan të bëjnë biznes me komandantin e gardës revolucionare Mohammad Ali Jafari, ministrin e inteligjencës Mostafa Mohammad Najjar dhe me persona të tjerë. Sanksionet e reja urdhërojnë bllokimin e gjithë pasurisë së këtyre personave në Shtetet e Bashkuara. Departamenti amerikan i thesarit tha se këta kanë përgjegjësi për dhunën e tepruar kundër protestuesve e cila rezultoi me viktima. Moskë, Rusia kërkoi nga Irani të bashkëpunojë me Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara, Vitali Churkin, ka thënë se do të ishte në interes të Teheranit që të sqarojë pyetjet e pasgjithura për programin e tij bërthamor. Sipas tij, vetmja rrugë për zgjidhjen e mospajtimeve është dialogu konstruktiv i Teheranit dhe i 6 vendeve të angazhuara në negociatat bërthamore. Churkin ka shtuar se sanksionet synojnë t'i dërgojnë Iranit sinjale për nevojën e bashkëpunimit të plotë me Agjencinë dhe për të dhënë shtys negociatave. Islamabad, Pakistani e ka bllokuar rrugën kryesore për furnizimin e forcave të NATO-s në Afganistan si kundër përgjigje ndaj sulmit të pretenduar me helikopter të forcave ndërkombëtare ku u vran 3 ushtar pakistanez. Sipas zyrtarëve pakistanez, viktimat ishin pjesëtarë të forcave paramilitare që e ruanin kufirin. Një zyrtar i NATO-s e konfirmoi sulmin në afërsi të kufirit afgan, por nuk dha detaje. New York, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara i ka përfunduar punimet, ndërsa kryesuesi i saj i ri nga Zvicra, Josef Deis, u kërkoi liderëve botëror të bëjnë kthesa të vërteta duke lëvizur nga retorika e lartë në një mënyrë të rrethë të menduarit. Në fund të sesionit të CVM, Deis e shtroi pyetjen nëse liderët vërtet kanë pasur kohë që të bisedojnë me njëri tjetrin dhe të kërkojnë zgjidhje dhe pajtim. Asambleja e Përgjithshme përfundoi mbrëm pas 2 javë punimesh. Kopenhagë. Në Danimark doli në treg libri Tirania e heshtjes i autorit Fleming Groves rreth krizës që u shkaktua 5 vjet më parë nga gazeta daneze e cila botoi karikatura të profetit Muhammed. Karikaturat nxitën trazira në mbar botën myslimane dhe quan në dhun kundër interesave daneze. Autori Rose vetë disa herë është kërcënuar me vdekje. Washington, aktori amerikan Tony Curtis ka vdekur mbrëmë në moshën 86 vjeçare. Curtis ka luajtur në më shumë se 150 filma, kurse karrierën e pasur e filloi me filmat avanturistik në vitet e 50-ta, ndërsa suksesin më të madh e shënoi me filmat humoristik. Në vitin 1950 Tony Curtis u emërua për çmimin Oscar, ndërsa gjatë 25 viteve të fundit Curtis i u përkushtua pikturës. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Të gjithë parametrat japin përparësi zgjedhjeve të parakohshme, thot ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Krasniqi thot se është në konsultime të vazhdueshme me të gjitha subjektet politike për gjetjen e një konsensusi për veprimet e mëtejshme. Intervistën me ushtruesin e detyrës së presidentit e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zotë Krasniqi, Kosova përballet me një situatë të re pas dorëheqjes së zotit Sejdiu nga posti i presidentit. Cila mendoni se duhet të jetë rrugdalja nga kjo situatë?
Po, është një vërtet e madhe pas aktgjykimit apo aktvendimit të gjykatës kushtetuese që ka konstatuar se presidenti ka shkelur kushtetutën duke mbajtur edhe pozitën e presidentit të Kosovës edhe pozitën e kryetarit të partisë politike, në këtë rast Lidhës Demokratike, është krijuar një situatë e re dhe ndoshta unë jam duke i konsultuar subjektet, gjitha subjektet politike dhe do të përpiqen ta gjejmë një konsenzus për veprimet e mëtejshme dhe ndoshta pasi edhe pse nuk kemi vakum institucional se të funihunit kjo është diçka që është parapar me kushtetutën e Republikës Kosovës, konsideroj që një zgjedhje ma e parafër të mundshme është mundësia për të shkuar në zgjedhje të parakoshme dhe për këtë naturisht që duhet me konsultuar me gjitha partit politike parlamentare po dhe me partit e koalicionin qeverisës dhe duhet merën vesh edhe për kohën e mbajtjes e zgjedhjeve të reja. Kjo situatë na imponon që se si koalicioni dhe institucione nuk e kanë stabilitetin e duhur dhe Kosovës si duhen institucione stabile dhe institucione stabile mund dalin vetëm nga zgjedhjet e lira.
Si janë raportet aktuale midis Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës?
Po shiko, janë marrëdhëniet partive që ishin në koalicion dhe në koalicion ishin për mbi bazën një marveshje, por edhe mbi bazën e interesave të një situatë politike që ishte në Kosovë, dhe konsideroj që koalicioni ka kryer shumë punë të mira gjatë kësaj këto kohë në Kosovë, pas shpallës pasis janë konsoliduar institucionet e shtetit, institucionet e pavarura të shtetit, po funksionojnë institucionet e pavarura, se cili po kryen detyrën e vetë, por dorëheqja e presidentit ka kryuar disa raporte të reja që duhet biseduar dhe sot janë duke biseduar kryeministri, do thotë kryetari i Partisë Demokratike dhe kryetari i Lidhjes Demokratike dhe unë do të njëtohem pas këti takimi me rezultatet e kësaj bisede, nëse për në planifikoj të kam një takim me ish presidentin, pra kryetarin e Lidhjes Demokratike, për të gjetë një mundësi se si të veprohat më tej. Unë jam duke konsultuar me gjitha partitë politike që janë në kuvend dhe shpesojmë që do të gjejmë një rrugë që do të naqante drejt krijimit të institucioneve të reja dhe stabilin në Kosovë.
Mendoni se marrëveshja për bashkëvërisje mund të mbjetoj?
Nuk e di, do të thotë gjitha parametrat i japin përparësi zgjedhjeve të parakoshme dhe ndoshta në këtë drejtim duhet të përqendrohet gjithë angazhimi edhe imi si ushtruesi i detyrës presidentit, por edhe komunikimi me partit politike, me gjithë një konsenzus se kur mund mbashin zgjedhjet e parakoshme.
Kur mendoni se do të ishte koha optimale për mbajtjen e këtyre zgjedhjeve? Kosovë.
Po shikoni, nëse kemi parasysh se me kushtetut unë nuk mund ta ushtroj detyrën e ushtruesit detyrës presidentit më shumë se 6 muaj, do të thotë për mos të më kriju krizë politike dhe vakum institucional, do duhej që zgjedhja e organeve dhe kushtimi i organeve që do dolin nga zgjedhja të kryhet mbrenda këtij 6 muajori.
Intervistën e plot me ushtruesin e detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, gjeni dhe në faqen tonë të internetit, adresën europaelir.org. Mbetemi në të njëjtën tematik, partitë politike në Kosovë po shtrojnë gjithnjë më tepër nevojën e fillimit të dialogut për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakohshme pas dorëheqjes së presidentit Fatmir Sediu. Por aktualisht ka dallime rreth afatit kohor brenda së cili do të organizoheshin këto zgjedhje. Lidhur me këto zhvillime ndjekim në vim kronikën e përgatitur në Prishtinë nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë nga partitë politike tashmë po shihen si alternative vetme pas dorëheqjes së presidentit Fatmir Sediu. Por çështja mbetet se a do të jenë ato zgjedhje të jashtëzakonshme që do të organizoheshin brenda këtij viti apo zgjedhje të parakoshme mbi bazën e një marrëveshje politike që do të nënkuptonte organizimin e tyre brenda një afati prej 4 deri në 6 muaj. Aktualisht vetëm Partia Demokratike e Hashim Thaçit nuk e përjashton mundësinë edhe të zgjedhjeve gjatë këtij viti. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Rambuja thotë se nëse është e domosdoshme me gjithë defektet, edhe mund të shkohet në zgjedhje të shpejta.
Kjo ka qenë për të dëshmuar gjithmonë se cilat të zgjedhjet që kemi mbajtur gjithmonë ka pasur defekte të cilat ne i njohim bashkë, por nëse bashkë na imponohet për të bërë këto zgjedhje, ne do i bëjmë ato zgjedhje me defekte që mund ta përsëritim.
Ripërtritja e marrëveshjes së koalicionit ndërmjet PDK-s dhe LDK-s duket jetë e pamundshme edhe për faktin se PDK, siç tha Rambuja, nuk pajtohet që pasardhësi i Sejdiut në postën e presidentit të marrë mandatin 5 vjeçar, ndërka që kushtetuta nuk parashet një mandat të përgjysmuar.
Ktu është një defekt kushtetues për faktin që kushtetuti nuk e shëron që presidenti të ketë atë mandat 5 vjeçar, dhe kjo na defekton jo vetëm ne si Partidë Demokratike, por gjithë subjektet politike për faktin që asnjëri nga subjektet s'është i gatshëm ta pranojë një mandat 5 vjeçar tani kur janë kaluar gati 3 vjet.
Mirpo edhe LDK-ja në anën tjetër nuk pajtohet me PDK-n kur është në pyetje organizimi i zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri thotë se LDK do të pranonte vetëm zgjedhje të parakoshme që do të përgatiteshin mirë dhe atë në pranverën e vitit vijues.
LDK-ja nuk përkrau kurfar procesin zgjedhor këtë vit, sepse një proces i tillë për ne do të ishte proces zgjedhor i improvisuar dhe absolutisht me premisa që pse jo do të mund të shuaj edhe i manipulum. Për shkak mosmundësisë përgatitjeve, koha e nevojshme për përgatitjen e procesit zgjedhor është minimale 6 muaj ditë.
Situata e krijuar pas dorëheqjes së presidentit Fatmir Sediu dhe insistimi i PDK-s për zgjedhje brenda këtij viti kishte nxitur edhe disa paralajmërime në media se kryeministri Hashim Thaçi mund të jap dorëheqje shumë shpejt. Mirpo zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi e ka hedhur poshtë një mundësi të tillë.
Them që është një gjendje e shtrëpulluar. Ne po presim propozimin që jep LDK-ja, pastaj do të shikojmë interesat e vendit, institucionit dhe do të veprojmë.
Të gjitha këto zhvillime nuk paraqesin krizë institucionale për shefin e zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith. Ai ka vlerësuar se gjendja politike në Kosovë është stabile dhe se konsultimet ndërmjet forcave politike po vazhdojnë se si të ecet përpara pas dorëheqjes së Sejdiut.
And I would like to emphasize that we are not in any form in a state of institutional crisis.
Dua të theksoj se ne nuk jemi në asnjë formë në një gjendje të krizës institucionale, tha Faith. Sipas tij, këto zhvillime i takojnë një procesi normal që ndodhet në shumë demokraci. E shqetësuar me këto zhvillime, megjithatë është opozita në Kosovë. Përderisa lidhja demokratike Dardanis sot ka dalë publikisht me qëndrimin se nuk do ta mbështesë kandidaturën e re eventuale për president nga LDK-ja, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka thirrur spektrin politik që të ulet dhe të dakordohet që zgjedhjet të mbahen në pranverë në vitin e ardhshëm. Shefi i grupit parlamentar të AK-s Ardian Gjini tha se çdo nxitim me pretendimet që zgjedhjet të organizohen si vjet nënkupton vjedhjen dhe jo marrjen e mandatit për të qeverisur vendin.
Nëse shkohet në zgjedhje në këtë mënyrë fare të papregatitur, atyre ato zgjedhje do të jenë zgjedhje manipuluara dhe do të jenë zgjedhje të vjedhura. Ne themi kështu për shkak se që nëse ka vullnet politik, partitë politike në Kosovë të mirën vesh që ti respektojnë provizionet kushtetuese, gjë që shkojmë zgjedhje në pranverë, zgjedhje të cilat do të jenë përgatitura mirë.
Që nga marrja postit të ushtruesit të detyrës së presidentit Jakup Krasniqi ka zhvilluar takime me përfaqësuesit e partive politike. Kushtetuta e obligon presidentin që në bazë të një marrëveshjeje me partitë politike të caktoj kohën e zgjedhjeve, ndonse Krasniqi duhet të presë fillimisht partnerët e koalicionit PDK-n dhe LDK-n që brenda 3 muajve të paraqesin apo jo kandidaturën e tyre për president të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Tekste mësimore që bie ndesh me kushtetutën e Kosovës, që flasin janshëm për historinë e Ballkanit, që nuk promovojnë paqen dhe tolerancën. Janë këto disa nga gjetjet e Komisionit të Pavarur për rishikimin e programeve mësimore në shkollat serbe në Kosovë. Ministria e Arsimit do ta marrë këtë raport si bazë për harmonizimin e teksteve mësimore me kushtetutën dhe planin Atisarit. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondentja jonë Albana Isufi.
Janë qytetarë të Kosovës, por për Kosovën mësojnë se është pjesë e Serbisë. Mësojnë himnin serb, por jo atë kosovar. Për shqiptarët mësojnë se kanë kryer gjenocid ndaj serbëve, por nuk mësojnë për konfliktin e 99-s, si dhe mësojnë poezi dhe këngë që përmbajnë gjuhë të urrejtjes. Këto gjetje që bien ndesh jo vetëm me realitetin në teren, por edhe me kushtetutën e Kosovës, sipas Komisionit të Pavarur për rishikimin e kurrikulumit në shkollat serbe, u mësohen nxënësve serb që nga klasa e parë deri në përfundim të shkollës së mesme.
Največji problem obrazovanja në Kosovë u ovoj zajednici je vezan za učbenike iz historije. Učbenicima historije nema ni u naznakama historije albanskog naroda.
Problemi më i madh i arsimimit në komunitetin serb në Kosovë është i lidhur me tekstet mësimore të historisë. Në këto tekste nuk ka asnjë shenjë të historisë së popullit shqiptar. Librat e historisë për të gjitha klaset e shkollës fillore janë në kundërshtim me parimet e barazisë etnike, fetare si dhe tolerancës. Librat e historisë janë me plot tekste të cilat serbët dhe shqiptarët i paraqesin në pozitën e gjelatit dhe të viktimës, që direkt inkurajojnë konflikte ndëretnike, tha Radivoje Mančić, kryetar i Komisionit të Pavarur. Ai thot se në këto libra të historisë shkruhet se shqiptarët kanë kryer gjenocid ndaj popullit serb duke e bërë këtë me qëllim që t'i largojnë serbët nga Kosova. Shqiptarët përshkruhen si plaçkitës të kishave, ndërsa në të vetmin vend ku përmenden ilirët, ata quhen grabiçar.
Komisija smatra da treba pristupiti pisanju novih udžbenika za opštu kulturnu historiju, opštu i kulturnu historiju.
Ky komision nuk i mbështet këto. Ne kemi rekomanduar që këto tekste të lihen anash derisa nuk shkruhen të rejat. Komisioni konsideron se duhet shkruar libra të reja ku të gjitha kulturat dhe komunitetet do të paraqiteshin në mënyrë adekuate, në frym të paqes, bashkëtesës dhe të ardhmës evropiane të Ballkanit, tha Radivoje Mančić në një konferencë për gazetarë të organizuar nga Ministria e Arsimit. Rekomandimet e Komisionit të Pavarur për rishikimin e programeve mësimore në shkollat serbe do të shërbejnë për Ministrinë e Arsimit si bazë për krijimin e një kurrikulumi për nxënësit serb. Por deri në hartimin e këtij kurrikulumi, ministria ka vendosur që të shpërndajë udhëzime shtesë për shkollat serbe në mënyrë që nxënësve të mësohet realiteti. Ministri i Arsimit Enver Hoxha e shpjegon:
"Për tekstet shkollore, për mjetet mësimore dhe për librat që përdoren në shkollat e gjuhën serbe në Kosovë, do duhej Ministria e Arsimit të harton materialet e tjera shtesë për lëndët që kanë bënë me edukatën qytetare, duke ofruar një material i cili shpjegon sistemin politik dhe kushtetutën e Kosovës. Së dyti, duhet t'i ofron shkollave në gjuhën serbe harta të Republikës së Kosovës."
Vlerësime për raportin ka dhënë shefi zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith, në mbikëqyrjen e të cilit edhe është formuar Komisioni Pavarur.
"They have produced a report that shows a positive step forward."
Ata kanë hartuar një raport që tregon hapa pozitiv përpara, një mënyrë praktike për siguruar se çdo fëmijë në Kosovë mund të kuptojë të drejtat e tij që të marrë arsimimin në gjuhën e tij. Kurrikulumi në gjuhën serbe, që është pjesë e sistemit unik kosovar të arsimit, do të promovojë interesin dhe zhvillimin e komunitetit serb në Kosovë. Duhet të shtojë se ky raport mbështet obligimet që dalin nga kushtetuta dhe plani i Atisarit që kërkon zhvillimin e kurrikulumit të plotë në gjuhën serbe në pajtim me kushtetutën e Kosovës, tha Faith. Në vitin shkollor 2010-2011, Ministria Arsimit planifikon shpërndarjen e materialeve shtesë, por nuk mund të bëjë më shumë në harmonizimin e teksteve shkollore me kushtetutën e Kosovës apo planin Atisari. Mirpo Enver Hoxha i vlerëson se raporti i komisionit do të ndihmojë në tejkalimin e ndarjes dhe fragmentarizimit në sistemin kosovar të arsimit. Në shkollat serbe në Kosovë mësohet me programe arsimore të Serbisë. Mësimdhënësit në këto shkolla marrin paga edhe nga Prishtina edhe nga Beogradi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Vizat që ngen janë më të falsifikuarat në mesin e dokumentave në Kosovë, njofton policia. Kjo si pas sociologve, por dhe qytetarve, ka të bëjmë me vështërsi që kanë kosovarët për marrjen e një vize për në hapësirën Shëngen. Nga Prishtina, raporton Arjana Kasapoli.
Radhët e gjata të qytetarve para ambasadave të vendeve evropiane në Prishtinë bëjnë me dije interesimin e madh për të udhëtuar jashtë vendit, por vështirësitë për të marrë një vizë janë mjaft të mëdha. Bardha Krasniqi, qytetare, thotë se kriteret e ambasadave janë mjaft të ashpra dhe për të ardhur deri te viza e cili do shtet evropian është shumë e vështirë.
Shumë ambasada, kriteret janë shumë të vështira. Domethënë na nuk trajtohemi ndonjëherë si qytetar. Për shembull në ambasadën gjermane duan komplet 10 dokumente për të marrë një vizë.
Sipas statistikave të policisë kufitare në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, në periudhën kohore janar-gusht 2010 janë hapur gjithsej 88 raste për falsifikim të dokumenteve dhe 42 raste për kundërvajtje keqpërdorim të dokumenteve. Sabrije Kamberi, zyrtare në policinë e Kosovës, thotë se dokumentet të cilat falsifikohen janë vizat Schengen,
të cilat më së shumti falsifikohen janë viza Schengen të vendosura nëpër pasaporta të ndryshme, pasaporta të ish Jugosllavisë, leje qëndrimit të shteteve të ndryshme, sidomos të Zvicrës. Vlen të theksohet se shteti në të cilin më së shumti synohet që të emigrohet me dokumente jo të rregullta, në këtë rast vizat të falsifikuara, është Zvicra me gjithsej 55 raste.
Vlora Uka është edhe një tjetër qytetare që ka aplikuar për vizë dhe është refuzuar.
Po kam aplikuar për vizë, edhe është refuzuar viza në ambasadën e Gjermanisë.
Ndërkaq Rifat Blaka, ekspert për çështje të migracionit, thotë se në Kosovë edhe 10 vjet pas mbarimit të luftës, gjendja ekonomike dhe sociale është ende e rëndë dhe kjo është arsyeja kryesore pse shumë të rinj kërkojnë të dalin jashtë vendit, qoftë edhe në mënyrë ilegale.
Për shkak të dominimit grupmashave të reja në tregun e punës, nuk ka ende kapacitete të absorbimit në energjie të madhe të fuqisë punëtore, nga se 59% janë të ri, paraqitet një tepric gjithmonë punë kërkuesve dhe në pamundësi të punësimit në vend kërkojnë rrugë alternative, edhe lëshimin ilegal apo në të zezë në migracion të pakontroluar me gjitha pasojat dhe konsekvencat.
Si pas zotit Blaka, i lëvizjet dhe përpjekjet e qeverisë për të bërë hapa konkret drejt liberalizimit të vizave, duhet të përkrahen dhe të ndihmohen, dhe shpresat janë edhe në strukturat e bashkimit evropian. A i thekson se nuk mund të ketë zgjidhje edhe në shkallë evropiane, në qoftë se një shtetë si Kosova mbetet i izoluar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Arjana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku kryetari i gjykatës kushtetuese është gjendur në qendër të debatit pas vendimit të komisionit të lustrimit sa i ka bashkëpunuar me shërbimet e zbulimit të regjimeve të kaluara. Ndërkaq kreu i kushtetuesës Ivanovski ka hedhur poshtë akuzat duke shtuar se nuk do t'jap dorëheqjen. Kritika për mënyrën e zbatimit të ligjit për pastërtinë e figurave kanë ardhur edhe nga Bashkimi Evropian. Me këtë temë kemi kronikën nga Shkupi të Zerjeta Hajro Jahjagës.
Kryetari i gjykatës kushtetuese Trenda Fill Ivanovski sot para gazetarëve ka theksuar se nuk ka ndërmend të heqë dorë nga posti që drejton ai, duke i quajtur si të pavërteta të dhënat e komisionit për verifikimin e fakteve se ai ka qenë bashkëpunëtor i shërbimeve sekrete.
Shetova që bide golema damka i në sistemot nash dëneshen.
Në dosjen time janë bërë disa manipulime dhe gjatë periudhës së ardhshme do shqyrtoj se kush ka dorë në këto manipulime. Arkivi shtetëror, Komisioni për Lustrim apo organi 65 dhe 66 i UDB-s. Ka theksuar sot kryetari gjykatës kushtetuese Trenda Fill Ivanovski, duke nënvizuar se një llosje e personalitetit të tij bëhet për qëllimet e caktuara politike që të largohet nga funksioni kryetari gjykatës kushtetuese dhe i gjithë kjo paraqet sipas tij një njollë të errët për sistemin e vendit. Nga ana tjetër, Stojan Ando, vinicues i ligjit për lustrim, thekson se gjersa vendimi i komisionit për lustrim të marrë epilog juridik, kryetari gjykatës kushtetuese mbetet të ushtrojë detyrën e tij.
Sot mund të
kryesa odluka, ako utvrdi dhe ka pogreshila komisjeta vo negova korist.
Imbetet gjyqi të konfirmoj ose të hedh poshtë faktet e komisionit për lustrim dhe vetëm nëse gjyqi vërteton se Trendafil Ivanovski ka qenë agent i shërbimeve sekrete, atëherë ai do duhet të jap dorëheqje nga posti kryetari gjykatës kushtetuese. Në të kundërtën, Ivanovski do të shkarkohet nga detyra me votat e parlamentit, ka sqaruar Stojan Andov, propozuesi i ligjit për lustrim. Ndërkaq ish antari gjykatës kushtetuese Bajram Bollozhani duke komentuar përplasjet mes kreut të qeverisë Nikola Gruevski dhe kryetarit të gjykatës kushtetuese Trendafil Ivanovski lidhur me lustrimin vlerëson se konfrontimi mes tyre vjen si pasojë abrogimit nga ana e kushtetueses të disa neneve të ligjit për lustrim.
Përplasjet e shpeshta midis titullarëve të pushtetit ekzekutiv në raport me duke komentuar vendimet e gjykatës kushtetuese le përshtypje në opinion se kjo bëhet me një prapavi politike duke njollosur personalitetet individuale me gjykatën kushtetuese, të njollose edhe produksionin e gjykatës kushtetuese.
Thot Bajram Pulluzhani ishte antar i gjykatës kushtetuese. Edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere, ka porositur autoritetet shtetërore që të heqin dorë nga gjykatat, nga se siç është shprehur, mënyra se si realizohet lustrimi me goditje publike personale, duke nënvlerësuar sistemin gjyqësor, dëshmon interesin e ulët të një shteti për tu integruar. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Minutat e fundit të pjesës tematike e kushtojmë shkencës. Astronomët në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se për herë të parë kanë zbuluar një planet në të cilin duket se ekzistojnë kushtet themelore për jetë. Për më shumë le të ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Planeti është i pozicionuar në distancën e duhur nga dielli i vet që të ketë ujë dhe e ka madhësinë e duhur për të pasur gravitet dhe atmosferë. Planeti njihet me emrin ngliese 581G dhe është vetëm 20 vjet dritë larg nga Toka në yjesin Libra. Astronomët në Universitetin Santa Cruz në Kaliforni thonë se ai rrotullohet në distancën e duhur nga dielli i vet, kështu që nuk është shumë i nxehtë dhe as shumë i ftohtë. Ai ofron kushte ideale për krijimin e ujit të lëngët që është i domosdoshëm për jetën. Ai gjithashtu ka madhësi të shtatshme, tre herë më i madh se Toka, ka atmosferë dhe sipërfaqe jo të lëmuar. Profesori astronomist në Universitetin Santa Cruz, Stefan Vogt, u tha gazetarëve se shansit për jetë në planet janë 100%. Ekspertët thonë se nëse në planetin ngliese 581G do të kishte një bakterie të thjeshtë, jeta e tillë jashtë toksore do të ndryshonte të gjitha idetë tona për atë nëse banorët e Tokës janë të vetmit të cilët lundrojnë në gjithësi. Vogt thotë se metodat krahasuese lënë të kuptohet se mund të ketë edhe planete tjera që mund të kenë kondita të me për jetë. Ai thotë se në qindra miliard yjet në rrugën e qumshtit mund të ketë 10 miliard sisteme diellore që mund të kenë planete me mundësi për jetë. Për eksplorimin praktik të planetit gliese 581G do të duhet kohë. Megjithse në parametrat e gjithësisë ai është afër Tokës vetëm 20 vjet drite, do të duhen dy gjenerata që një anije kozmike të mbërri atje. Vogt dha edhe detaje tjera të planetit i cili u zbulua nga observatori në Hawaii. Ai rrotullohet rreth diellit të vet çdo 37 ditë që parafërsisht është sa një dhjeta e Tokës. Dielli i tij është i vogël dhe relativisht i ftohtë. Planeti gliese 581G nuk rrotullohet rreth boshtit të vet, që nënkupton se gjysma ndriçohet nga dielli, ndërsa gjysma tjetër është në errësirë. Kjo i bën sipërfaqet e tij të papërshtatshme për jetën, të cilën e njohim ne. Por në kufijtë e dy gjysmave në zonat e agimit dhe të muzgut, klima mund të jetë ajo që Vogt e përshkruan si mot të mirë.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Të gjithë parametrat japin përparësi zgjedhjeve të parakohshme, tha për Radion Evropa e Lirë Jakup Krasniqi, ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës. Partitë politike në Kosovë të ndara rreth modaliteteve për zgjedhjet e parakohshme. Bisedimet me Serbinë janë interes shtetëror, tha kryeministri Hashim Thaçi. Euleksi ka arrestuar një person dhe ka bastisur disa lokacione në Kosovë si pjesë e hetimeve për krimin ekonomik. Tekstet në shkollat serbe në Kosovë bien në kundërshtim me kushtetutën e vendit. Moska i kërkon Iranit të bashkëpunojë me Agjencinë Bërthamore të Kombeve të Bashkuara. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni edhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshëm.